तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ ना जाने मेरा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पे अरुगा कोट बिगन लाथे प्रभ सरना प्रगटे पले संजुगा एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाय एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरना तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हरि अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविंदा गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मान तनु पिन्ना जन नानक मूसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मूसक चकोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की धुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरु अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे गुर बिन कोर अंदार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचेत छुटे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये है फुलिये बपड़े पी तन विच सुआ पौड़िया पीने अवसर दियो आपी ने रचो नाओ दुई गुर साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू उस देव है कर है पसाओ तू जानो इस सब से बेल सह जिन रुकवा कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
करासन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया। अनिया ले अनिया राम राजे किस लागी पीर पे राम की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सो अखिए मर जीव मरिया जनक सतगुर मेलार जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सच तेरे खंड सच ब्रह्मांड सच तेरे लो सच आकार सच तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुद आखे लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए ईता करना सर्वर जाए महला दूजा।
एह जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाइल एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पहाड़े काट ले एक ना माया विच निवास पे अख जा पई जे किसयाने रा
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म गल उत सची से निबड़े चुन वख कटे जो जमाल थौन पन कूड़िया मोह काले दो जुक चल तेरे नर तिस जिन गए हार गए सेठ गण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नानक की उपाय कै लिखना वे धर्म बहालिया उठै सच्चे ही सच निबड़ै चुन मकड़े जगमा लिया हारन पान कूड़िया मुँह काले दो जुक चलिया तेरा नायर तेसे जिंदे हार गए सिट बनवा लिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागती मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हार पाया हार भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा मैं संत जना हर पाया नानक सतसंगा वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जाऊं विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नीड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक भजन पूरा पहाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇ ਪ੍ਰਾਣਕ ਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕੀ ਤਵਾਚੀਏ ਬਹਿਲੀ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋ ਨਹੁ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਇੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵੱਡਾ ਹੋ ਆਦਮੀ ਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਓ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਚਹੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲਹਿਆ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਕ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਲ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਲ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਟੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰੀ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ
ਇਹੋ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਸਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਮੁਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਉੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
साध संगत मेल गाम दे, साध संगत मेल गाम दे, राती जाए सुने गुरबाणी, राती जाए सुने गुरबाणी, साध संगत मेल गावंदे, साध संगत मेल गावंदे, राती जाए सुने गुरबाणी, राती जाए सुने गुरबाणी। सुख राजे हरि चंद कर नार सुतारा लोचन रानी, साध संगत मिल गाम दे, राती जाए सुने गुरबाणी, साध संगत मेल गाम दे, साध संगत मेल गाम दे, राती जाए सुने गुरबाणी, राती जाए सुने गुरबाणी। पिछे राजा जागिया अधी रात निखंड विहानी, रानी दिसना आवई मन विच वरत गई है रानी, रानी दिसना आवई मन विच वरत गई है रानी, साध संगत मिल गाम दे, साध संगत मिल गाम दे,
राती जाए सुने गुरबाणी,
राती जाए सुने गुरबाणी,
होरत राती उठ के चलिया पिछे तरल जवानी, रानी पहुंची संगति राजे खड़ी खड़ाउन सानी, साध संगत मिल गाम दे, साध संगत मिल गाम दे,
राती जाए सुने गुरबाणी, राती
जाए सुने गुरबाणी। साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ा उपराणी, राजे डिठा चलत एह खड़ा जोज विडाणी। साध संगत विटहो कुर्बाणी, साध संगत मेल गाम दे, साध संगत मेल गाम दे, राती जाए सुने गुर्बाणी, राती जाए सुने गुर्बाणी, साध संगत मेल गाम दे, साध संगत मेल गाम दे, राती जाए सुने गुर्बाणी, राती जाए सुने सुने गुरबाणी। आसा महला चौथा, गुरमुख टूंड टूंडिंदिया हर सज्जन लद्दा राम राजे, कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा, तुरपाग वटे हर पाया नानक रस विदा।
श्लोक महला पहला, कड़िया सभी गोपियां पहरकन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चांद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सज्जन जाल, नानक मुसे ज्ञान भी होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ावा चटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए, रोटियां कारण पूरे तालिया पिछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपो निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म गाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थलवार उले बहुत अनंत, लाटू माधानिया नंगा पंखी पौंदिया लैना साह, सूए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदिया गणत नंत, बंधन बंद पवाए सोए पै कृत नचे सब कोए, नच नच हसे चलहे से रोए, उड़ ना जाई सिद्ध ना होए, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तिरंकार है, नायले नरक न जाइए जीव पिंड सब तिसदा, देखा गे आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना, कर पुन हो नीच सदाई है जी दरवाना पर हरे दरवेश करिंदी आई है को रहे ना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
पौड़ी नाव तेरा निरंकार है नले नरक न जाये जियो फिर सत्य सदा देखा जय आख गवाइये जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नी सदाइये जे जरवाना पर हरे दरवेश करें दिया ये को रहे ना परिये पाइये को रहे ना परिये पाइये
अंत दिसावा नित खड़ी मुंद जो बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाय आधार है हाँ मैं बिक जानी जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली बनवाली
सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करह विचार बंदे सेजे पवे विच बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ नावै अर्चा पूजा गिरवास पैकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजै देने के विचार जे दे मंगे सहसा गुणा सोब करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाए चले था उतना पेकाई का जल थर जिया पुरिया लो आया कार आया कार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सा नानक भगता भुखसा लाहन सच नाम आधार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंतियां पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया
सो जाने करता
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया
उत्तमे हो विचार है जिन सच्चे सो चित लाया
जग जीवन जग जीवन दाता पाया दाता पाया
औड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगटाख सुनाया सतगुर मिले सदंप है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस पिलने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हौ मूर्ख तारे लाया नानक हर कम में वाहिगुरु
श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मुआ
ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਹ ਭੁੱਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤਿ ਉਪਾਇਆ ਹਉਂ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹਮੇ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰ ਫਿਰਾਹੇ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਨਿਮੰਦੇ ਭੈਣ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ ਅਗਲਾ ਮਿਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਓਵੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰ ਸੁਖੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣੀ ਦੇਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋ ਆਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜੰਗ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ मूर्ख सच ना जानने मनमुखी जन गवाया जी दुनिया काहे आया जी दुनिया काहे
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे सेवक की जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे सेवक की अरदास प्यारी सेवक की अरदास प्यारी सेवक की जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते जिस है जनाब हो तिने तुम जाते सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे सेवक की जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे
जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे
जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे
जप जीवा
प्रभ चरण तुम्हारे
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे सेवक की
सदा सदा जाई बलहारी
सदा सदा जाई बलहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी सदा सदा
सदा जाई बलहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोह निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु देख मन राता
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की, सेवक की अरदास प्यारे सेवक की, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे,
जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे,
जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे,
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की, सेवक की अरदास प्यारे सेवक की,
जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे,
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 सेवक की अरदास प्यारे सेवक की, सेवक की अरदास प्यारे सेवक की, प्यारे सेवक की, प्यारे सेवक की अरदास। महला चौथा।
हरे अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा साहो है, सिख दे हर रासे तन तन वनजारा वनज है, गुर साहो सबासे जन नानक गुर इनी पाया, इन तुर लिखत लाट लिखासे। वाहिगुरु। श्लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है सात, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खास, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आर जा, पड़ी है जेते सास। नानक लेख है एक गल और हमें चखना चाक। महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तू लव्या, बहु पेकिया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे एंस कहरे, मोन बिगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, अग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिरशाई पाई, मूर्ख अंधे पत गुआई, विण ना वै किश थाए ना पाई,
रहे बिबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसियां दे से ते निह केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भगत अमर पावंदे दर सोह कीरत गाउंदे नानक कर्म वारे दर टो न लैणी ताउंदे कमोला बजणे अपना आने हों आप गणाए दे हो ढाडी का नीच जात और उत्तम जात सदाए दे इन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
भगत तेरा मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी ताम दे मुंह ना बुझण अपना नु दाप गणाए दे ढाडी का नीच जात पुर उत्तम जात सिदाए दे इन मंगा जे तुझे ते आए दे
सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुझे सचिया बिच वस्त हर थारा जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोहना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सचता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हछात होए सचता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मरसिए ता पाए मुख नुवार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके विच देख करता बियो सचता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किस पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडा तरीका जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा लाल छड़िए होए कमन अलख त्याइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए पुल लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पावड़ी दान महिंडा तली खाक जिमलै ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए होए मन लगते आइए पलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी
सेव हम क्या गुण तेरे है स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात यहाँ आस अदारो ਨਾਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ ਕੇਵ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਇ ਨ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਬ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੁਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾ ਵਾਵਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ
ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁਤੁਦ ਪਾਰ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ
ਮੈਂ ਤੁਦੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਤੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਕਪ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਤਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੂਲ ਗਾੜੇ ਦਿਲ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ सोई निरंजन देव महला पहला।
एक कृष्ण सर्वदेवा महला दूजा, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा ताय आत्मा। आत्मा बास देवस्य जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी पड़िया होवे गुनहगा तायो मी साधन मारिए जे अकाल कलना, तेवे हो ना उपचारिये ऐसी कलन खेडिये। जित दर गए हारिये पड़े ते उमिया, विचार अगे विचारिये मोचल सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये।
और भी पड़िया हो वै गुण है गाता उमी साध न मारिये, जेहा काले कालना ते वे होना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है। जित दर कह गया हारी है पढ़िया ते उमिया, विचार गए विचारी है वह चले सो गए मारी है वह चले सो गए मारी है।
रब दर्श प्यास नानक कणी, कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे। प्रभ दर्श प्यास नानक कणी,
प्रभ दर्श प्यास नानक कणी,
कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे
कृपा कर देवे। सबन दान कर जिस दे हर करे सो होवे, सबन दान कर जिस दे हर करे सो होवे।
जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे,
जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे। कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे
कृपा कर देवे। प्रभ दर्श प्यास नानक कणी, प्रभ दर्श प्यास नानक कणी, कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे।
चरण कमल हृदय बसे संकट सब खोवे,
चरण कमल हृदय वसे, संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस भेटिए मर जन्म ना रोवे, चरण कमल हृदय बसे, हृदय बसे बसे,
चरण कमल हृदय बसे, संकट सब को पूरा जिस पेटिए मर जन्म न रोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म न रोवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, प्रभु दर्श प्यास नानक कणी,
प्रभु दर्श प्यास
नानक कणी,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
सबने दान कर जिस दे हर करे सो होवे, सबने दान कर जिस दे हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल रोवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, प्रभु दर्श प्यास नानक कणी,
प्रभु दर्श प्यास
नानक कणी,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
प्रभ दर्श प्यास नानक कणी,
प्रभ दर्श प्यास
नानक कणी,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
दर्स तेरे की प्यास मन लागी,
प्यास मन लागी दर्श तेरे की, प्यास मन लागी, मन लागी प्यास मन लागी,
दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी,
सहज आनंद बसे बैरागी,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर दे, कृपा कर देवे, प्रभु दर्श प्यास नानक गणी, प्रभु दर्श प्यास नानक गणी, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, प्रभु दर्श प्यास नानक कणी,
प्रभ दर्श प्यास
नानक कणी, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, मेरा मन लोचे
गुरदर्शन ताई,
विलप करे चात्रिक की नाई,
विलप करे चात्रिक की नाई,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, प्रभ दर्श प्यास नानक कणी, प्रभ दर्श प्यास नानक कणी, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, प्रभ दर्श प्यास नानक कणी, प्रभ दर्श प्यास नानक कणी, कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे, कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
कृपा कर देवे,
सतनाम श्री वाहे गुरु, वाह ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਰ ਨੇ ਧਨ ਨੋ ਕਹੀਆਂ ਤਿੰਨਰ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਹੁਆ ਤੇ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀਆ ਤੇ ਨਰ ਸੇਵ ਨੋ ਕਰਾ ਤਿੰਨਰ ਸੇ ਸਮੱਪਾ ਨਰ ਦਲੀਚਾ ਬਹ ਤੇ ਨਰ ਉਥਪ ਬਿਥੱਪਾ ਸੁਖ ਲਹ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮਹ ਅਭੈ ਪਟ ਰਿਪ ਮਤ ਤੇ ਸਕੇ ਅਥ ਤੇ ਨਰ ਜਾਲਪ ਭਣਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਜੇ ਤੈ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਆ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪਰਤੱਖ ਇੱਕ ਇਕਥ ਮਹਿਲੀਨੋ ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈਂਤੀਸ ਨਾਖੀਨੋ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ।
ਜੇ ਮਤ ਗਈ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੇ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਮਤ ਤਰਲੋਚਨ ਚਿਤ ਭਗਤ ਕੰਬੀਰੇ ਜਾਣੀ रुकमांगद करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुरु अमरदास निज भगत है देख दर्स पावो मुक्त गुरु अमरदास परसिए पहु पातक विनासे गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक असासे गुरु अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुके गुरु अमरदास परसिए अपौ लबे गो चुके एक बिन दुगन जो तो रहे जास मंत्र मान मेले जालपा पदार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले।
सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहो ताते अंगद लैणा प्रगट तास चरण लेव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कौन वखाणो जो गुण अलाख्या गम तिने गुण अंत न जानो बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुरे अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरण गुरे अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरण।
आप नारायण कला थार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जहां कह तहां परपूर शब्द दीपक दीपायो जे सिख संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो
जप तप सत्संतोख पिख दर्शन गुर सिखे सरन परे ते उबर छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतार गुर गोहर दरियाओ पलक डुबंत तार नानक कुल निमल अवतरयो गुण करतार उचरै गुरु अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परै गुरु अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परै
चित चितवो अरदास कहू पर कै बिना सकू सर्व चिन तुझ पास सात संगत हो पको तेरे हुक्म पवे निशान तू करो साहेब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिश नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं गुरु अमरदास कारण करना जिव तो रखे तिव रहो गुरे अमर दास कारण करन जिव तो रखे तिव रहो।
पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यो तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पूर्ण उड़ंत ना तावे निरंकार गै वसे देश हुक्म बुझ विचार पावे कल महरूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो रहो संत होंटोल सान बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिए मुको पंडित मिठे बरस एक हो फिरो किने परचो लायो कहत्या कहती सुनी रात को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुनों क्या कहो गुरु ने मिलायो पिखिया जीव तू रखे तेव रहो जीव तू रखे तेव रहो
पहर समाध सुनहा ज्ञान है आसन चढ़ियो त्रम तनुख कर गहयो भगत सील है सर लड़ियो पै निरपो हर अटल मन सबद गुर ने जा गड़ियो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंडियो पलो पुहाल ते जो तना नृपत नाथ नानक बर गोरे अमरदास सच सलह पण तै दल जितो एव जुध कर गोरे अमरदास सच सलह पण तै दल जितो एव जुध कर
कन हर बूंद बसो रो मावल कुसम बसंत गणंत न आवे रव सच किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
रब दाता दातार पर्याओ जाचक एक सरना मिले दान संतरेन जिह लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे बल्यो चिराग अंधियार मह सब काल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म
जाको मुन ध्यान तारे फेरत सगल जोग का बहु को पावे आत्म परगास को वेद पाणी सहे तो बेरंच जस गावे जाको सेवा मोन गहे ना तो जात का भला सिको जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दई गुर रामदास को
सतगुर खेमा तान्या जुग जूत समाने अनभव नेजा नाम टेक जित भगत त्यागाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हमें अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा सेओ प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठे सोहिया सब नांदा सजन सच्चा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी श्लोक महला तीजा सिखा चौ चकिया चौवाया इह मन एकत कर आण एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाड़ सिखा चौ चकिया चौवाया इह मन एकत कर आण एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगै टह पाओ सब किस जाण जाण आसा मनसा जलाए तू होए रहो मेहमान। सतगुर का भाणा भी चल ता दरगाह पावहि मान। नानक जे नाम न चेतनी तिन तिग पहिनण तिग खाण। महला तीजा हर गुण तोट न आवई कीमत कहन न जाए। नानक गुरमुख हर गुण रव गुण मह रह समाय। पौड़ी हर चोली देह सवारी कद पैदी भगत कर। हर पाठ लगा अदकाई बहु बहु बेद पात कर। कोई बूझा बूझन हरा अंतर विवेक कर। सो बूझा एहो विवेक जिस बुझाए अपार। जान नारंग कह विचारा गुरमुख हर सत हर। सो बूझा एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जान नानक विचारा गुरमुख हर सत हर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला तीजा सिखा चौ चक्या चौ वाया इह मन एकत घर आण। एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण। राग सूरठ की वार पौड़ी ग्यारहवी सलोका नाल।
जहान लहे आया बिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया
ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਕਾਰੇ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੋ ਫਲ ਫਲਿਆ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਕਾਰੇ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਜਿਤ ਲੱਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਜਿਤ ਲੱਗ
ਸੁਖ ਤੇਰਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਨਮ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾਰ ਤਨ ਪਦਾਰ ਬਹੁੜਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੁ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਉਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹਿ ਸਤਿਜੁਗ ਰਸਨ ਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗੈਰ ਥਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੁਰ ਗੈਰ ਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈਰ ਥਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਇਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੁਮ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਿਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਹਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਆਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਨ ਜਿੰਦਿਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਇਤਾ ਮਿਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੋਹਿਨੀ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ
ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ
ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ
पूरी आसा जी मनसा मेरे राम। गुण तेरे राम
निर्गुण जियो
सब गुण तेरे राम पूरी आसा जी मनसा मेरे राम पूरी आसा जी मनसा मेरे राम निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम
मोह निर्गुण जियो
सब गुण तेरे राम पूरी आसा जी मनसा मेरे राम पूरी आसा जी मनसा मेरे राम मोह निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम मोहि निर्गुण जियो
सब गुण तेरे राम
मोहि निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम मोहि निर्गुण
जियो सब गुण तेरे राम
मैं निर्गुण यारे को गुण ना निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम
निर्गुण
जियो सब गुण तेरे राम पूरी आसा जी मनसा मेरे राम पूरी आसा जी मनसा मेरे राम पूरी आसा जी मनसा मेरे राम हे गुरु जिनी ऐसा हर नाम नचेते हो सिकाहे जग आए राम राजे एहु मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथ सब जाए गुणवते हर नाम ना बीजो अगे पुखा क्या खाए मन मुखानू फिर जन्म है नानक वार पाए वाहिगुरु
श्लोक महला पहला सिमल रुक्स राय रा अत धीर ज्ञात मुच ओ दयाव है आस कर जाहि निरासे कित ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੈ ਆਪ ਕਹੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੈ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਂ ਲਿਐ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਹਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਰਦੈ ਕਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕ ਨਿਹ ਚੌ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੌ ਤਿਹਵੇ ਇਣ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰਗ ਜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਤਾਰਿਆ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਭਾਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਤੂੰ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ
ਸੰਗ ਜੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ
ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਔਖਾ
ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ
ਮੇਰੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਲ ਸੁਭਾਗੇ ਕਸ ਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ
ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ
ਸੁਖੋ ਆਦਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦਵਾਰ
ਅੰਧ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਪਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ
ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸ ਬਿਠ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ ਆਰਿਆ ਤੋ ਦੇਗਾ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਾਹਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਣਿਆ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆ ਦਿਓਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਮ ਕਲਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਨ ਰੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਨ ਇਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਆਪੇ ਦਮੇ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਨ ਰੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਨ ਰੋਆ
प्रभु खंडो रोग रोगी का
प्रभु खंडो रोग
दुखिये का मिटाओ प्रभु सोग दुखिये का
मिटाओ प्रभु सोग
मिठावे को तुम थान बैठाओ निथावे को तुम
थान बैठाओ
दास अपने को भक्ति लाओ
दास अपने को भक्ति लाओ
दास अपने को भक्ति लाओ दास अपने को
भक्ति लाओ
दास अपने को भक्ति लाओ
दास अपने को भक्ति लाओ
नानक रखा हर तेरा सबको सब तुझे उपाय राम राजे किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चल जाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम कराए वाहिगुरु
श्लोक महला पहला दया कपाहा संतोख सूत जत घंडी सतवट एह जनेव जी का हिता पांडे कत नाह टुटे ना मल लगे नाह जल न जाए तन सुमान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मुल अनाया वै चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिनस जी नाल तग कपाहो कतिये बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिये पी फिर पाये होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने पति उपजे साला ही सतसु दर गहे अंदर पाये तग न टुटस पूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवन दाड़ी तग ना पैरी तग ना थी तग ना जिहवा तग ना खी वे तगा आपे वते वट तगे अवरा कते ले पहाड़ करे बिया हो कड़का गुल से राहो सुन वेखो लोकायो डान मन इंदा नाउ सुजान पौड़ी साहब दया कृपा करे
ताकर क्राइसी सेवा करे
जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म परवान ता खसमे का न
ਹੈ ਹੈ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਪਾਵ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ
ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾਂਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਸ਼ਦ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇ ਛਕਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸਮਝਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੀ ਉਗੈਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦੇ ਉਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇਣ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰਹੇਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ ਚਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵਡਾਵਣ ਮੇਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇੰਦਾ ਨਗਰ ਪੱਠੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤਾਕੀ ਤੈ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ਤਾਕੀ ਤੈ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤਾਕੀ ਤੈ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ਤਾਕੀ ਤੈ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ
कथा कथन न जाई कथा कथन न जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सब ते ऊंच बढ़ाई सब ते ऊंच बढ़ाई ताकी ते आस पुजाई ताकी ते आस पुजाई जाके हृदय मस्या तू करते ताकी ते आस पुजाई ताकी ते आस पुजाई
लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघा दर्शन देख अघा सेवक को तुम सेवा दीनी सेवा दीनी
सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अदाई दर्शन देख अगाई ताकि ते आस पुजाई ताकि ते आस पुजाई जाके हृदय मस्या तू करते ताकि ते आस पुजाई ताकि ते आस पुजाई
सर्व निरंतर तुम है समान जाको तुदे आप बुझाई गुर प्रसाद मिटो ज्ञाना प्रगट पे सब ठाई सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपाई ओ नानक जिस पे दयालता को मानते बिसर न जाई मानते बिसर न जाई ताकि ते आस पुजाई ताकि ते आस पुजाई
जाके हृदय मस्या तू करते ताकि ते आस पुजाई ताकि ते आस पुजाई
आसा महला चौथा
जिन अंतर हर हर प्रीत है एकदम सुगण से आने राम लादे ये पारों पुल चुप बोल दे पी करे हर पाण हर संतान होर थाओ नहीं हर मान ने माने जगन नानक नाम दीवाने हर दान सताने वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला जे महा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी पितरी चोर करे वड़िया हाथ दलाल के मुसवीए करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों जोरू सिर नहावनी आवे वारू वार जूठे जूठा मुखो से नित तो होए खुआर सूचे हे नाखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पुराने पौन वे हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मन माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पाऊं दे हर बुजन नाही हारिया कर भरमाया वेख मेहलत मरण सारिया जरिया जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया जिथ जाए बह मेरा सतगुर सोथान सुहावा राम राजे गुर
की सोथान पालिया
ले तूर मुख ला की काल काए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया जिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सब ते सुतक होए गो है तलकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाजना कोए पहला पानी जीव है जिथरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवैर सोए नानक सुत के नवतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेहवा सूत कूड़ अखी सूतक वेखना परतरे पर धन रूप कन्नी सूत कन पै लायत बारी खाहे नानक इंसा आदमी बदे जमपुर जाय महला पहला
सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमण मरणा हुक्म है पाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरजक संभा
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाही पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्डियाईया समिलन भरियाईया जां तिस पाणा मन वसाई कर मस्त भत तर विच मार कटिया बुरियाईया सह तुठ नौ निद पाइया नौ निद पाइया नौ निद पाइया
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਗੋਤੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁੱਕਾ ਪਾਹਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨੇਖਾ ਸੰਡਿਆ ਜਰਣ ਨਾਹੀਐ ਜਗ ਤਾਕਾਇਤ ਗਰ ਬਹੰਡਿਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੀਐ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਾਦਾਇਆ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ
ਜੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ
ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋਏ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ
ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਹਰ ਸਰ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੈ ਨਾਹ। ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ, ਦੀਬਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ। ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਿਓ।
ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦਿਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਿਵਾਜ, ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਿਵਾਜ। ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ।
ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ, गरीब नवाजा मैं गरीब सच टेक तू मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप
गरीब निवाजा
जान अपना मुझे निवाज
जान अपना
मुझे निवाज आप करो
हमरे सब काज
गुरु आप करो
हमरे सब काज हमरे सब
जानकार कृपा करो मोहे आर परा मैं आन द्वार तोहे
आर परा दास जान कर कृपा करो कृपा करो मोहे कृपा
करो मोहे
आर परा
मैं आन द्वार तोहे जान अपना मुझे निवाज
जान अपना
मुझे निवाज आप करो
हमरे सब काज हमरे सब
काज आप करो
हमरे सब काज हमरे सब काज
जान अपना मुझे निवाद
जान अपना
अपने सेवक की आपे राखे
आप
अपने सेवक की आपे राखे,
अपनी सेवक की आपे राखे,
अपने सेवक की आपे राखे,
आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे,
आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे,
जय जय काज कीर्त सेवक की, जय जय काज कीर्त सेवक की, तहां तहां उठता वे, तहां तहां उठ जान अपना मुझे निवाज, जान अपना मुझे निवाज, आप करो
हमरे सब काज, हमरे सब काज, हमरे सब काज, हमरे सब काज, हमरे सब काज,
महला चौथा,
जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु,
तिन हर नाम दे रड़ावे राम राजे, किसकी तृष्णा भुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे,
जो हर हर नाम ते आईंदे,
तिन जम नेड़ ना आवे,
जम नानक को हर कृपा कर,
नित जपे हर नाम, हर नाम
सलोक महला दूजा, एक नहीं आस की तुझे लगे जाए, नान क्या आस कांडिये सद ही रह समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस के हनाया किए
सोए। सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवे कूड़िया थाए न काही, पाए पौड़ी जैसे वे सुखाई है, सो साहिब सदा समारिये दुखी तपाई अपना, साकाल बुरी क्यों कालिये मंदा मुला की चाहिए, लम्मी नजर न्यालिये जो सर न लहारिये, तेवे हा पासा टालिये, किश नाहे ऊपर कालिये, ऊपर कालिये, ऊपर कालिये,
सेवे पाये सो साहेब सदा संभालिये, जिकिता पाये अपना साकाल भी क्यों कालिये, मंदा फूल न किचिये लम्मी नजर न्यालिये,
जिनी गुरमुख नाम त्याया तिना फिर बिघन न होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख जाद होई, जिना नानक सतगुर बेटिया तिना मिलिया हर सोई, हर सोई, हर सोई।
श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाली गर्भवा, गला करे कनेरिया खस ना पाए सा,
आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान। नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो परवान महला दूजा।
जो जी होए सो गुवे मोह का कहया वाओ, बीजे बेख मंगे अमृत वेखो न्याओ महला दूजा। नाले आने दोस्ती कदे न आवे रास, जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास। वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुकुम न चले कहीं बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा।
नाले आने दोस्ती वडारू सियोने हो, पानी ही अंदर लीक ज्यो हो, तिसदा थाव न ते हो महला दूजा।
वे आना करे कम आन न सके रास, जे कियद चंगी करे दूजी पीवे रास। थोड़ी चक्र लगे चक्री जे चले कसने पाए उर्मतस नगरी। ओह वजो पे दूना खाए वजो भाई अगला, मोहे अंदर पाए वजो भाई अगला। मोहे मोहो पाना खाए जिस तरह खावना, इस कहिए कहिए सबास नानक में चले। नाल कसम चले अरदास, चले अरदास, चले
अरदास।
अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे। तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा। जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा। जन नानक नाम प्यारा हारा।
श्लोक महला दूजा। एक नहीं दाती आपस ते जो पाई है, नानक साकर मात साहिब चुठे जो मिले महला दूजा।
एक नेही चाकरी जित पाओ खसम ना जाए, नानक सेवक कांडिये जे सेती खसम समाए। पौड़ी नानक जापनी हर काम के पारावार, तेरे आप कराए मारे नगरिया। एक तुरी चढ़े पिसियार कराए करिया, आओ कैसे करी पुकार नार करना दिल किया। फिर ते सही करनी सार, करनी सार, करनी सार। हर जुग जुग भगते पाया, तेज रखता आया राम राज हर नाक। दुष्ट हर मारिया पहलाद चराया, अहंकारिया निंदका पिटते। नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सेवया।
सो लोक महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूरन दे एक नी दूध समाई है एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसा एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप जिस विच जंतु पाए के देखे था प्यो थाप किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप पौड़ी वटके उड़े आईया किश कहना कहन न जाए सुकरता कदर करी दे जिया रिजक संभाए साई का कमाणी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सैर जाए 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 सत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
तेरी वडियाई तेरी वडियाई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तेरी वडियाई तेरी वडियाई
तेरी वडियाई
तेरी वडियाई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तुझ जे वड अवर न को तुझे वड अवर न कोई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा जेवड होर शरीक होवे ता आखिए तुझ जेवड होर शरीक होवे ता आखिए तुझ जेवड तू है तेरी वडियाई
तेरी वडियाई
तेरी वडियाई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा
जिन तू सेव्या इन सुख पाया। जिन तू सेव्या इन सुख पाया, होर तिस दी रीस करे क्या कोई। तू पन्नन काड़न समराथ दातार, तुदे अगे मंगन नू हाथ जोड़ खली सब हो।
तुझ जे वडदातार मैं कोई नजर ना आवई, तुझ सब सैनो दान दिता खंडी वर पंडी पाताली पुरई सब लोई सब लोई।
जिन तू सेव्या तिन सुख पाया, जिन तू सेव्या तिन सुख पाया, होर तिस दीरी सो करे क्या को, होर तिस दीरी सो करे क्या कोई, होर तिस दीरी सो करे क्या कोई। सतगुर मेरे की वड्याई, सतगुर मेरे की वड्याई, प्रगट पई है सबनी थाई, प्रगट पई है
सबनी थाई,
तेरी वड्याई तेरी वड्याई, तेरी
वड्याई
तेरी वड्याई।
तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेत चोर शत, पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा, रंग बिरंग नेक जपन तत्वा, जियां दियो सब जाला, सब तेरे वस तेरा करपला, तेरे कर नंददाई तुद कर, मान मत दे अपना आप डर, सर्व कला भरपूर दिस जत कथा, नानक दा सुंदर सुधे अगे बिनवता, तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु वाहे।
पौड़ी वड़ी होड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग नेक न जापन करतबा,
जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरे बस तेरा कर पला
तेरे घर नंद वजाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास दास तुद आगे बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गै मसकत काल नानक ते मुख जले केती छुट्टी ना जिन नाम ते आया गै मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।